Nɔvi nyaselawo, miele gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ, ame yi le mɔ gbɔ be yeako ŋkeka ƒe mawunya na mi. Ene tanya ŋkeka ƒe mawunya be his return will be sudden. His return will be sudden. Yesu Kristo be trɔtrɔ va hevelia, menyanya menɔge na ame aɖeke o. Ava ɖe vo me na ame sia ame. Yesu Kristo be trɔtrɔ va hevelia, eva va ge ɖe vo me na ame sia ame. Susu ya tae wòle be ne nye Kristotɔ, esia yi ale be nanɔ dzadzra ɖo me ne yiƒe vava. Biblia gblɔ le Tesalonika to ƒe agbalẽ velia, Tesalonika to ƒe agbalẽ gbãtɔ ta atɔ̃ kpikpi eve be elabena miawo ŋutɔ mienya be aƒetɔ ƒe ŋkeke la ɖe wòle nɔnɔ ge abe ale si fiafitɔ ɖina ɖe ame le zã me ene. Ɣeyiɣi si me amewo anɔ gbɔgblɔm be ŋutifafa ɖo aƒe eye míele dedie la, ema yi tututue wòle trɔtrɔ ge ava kpata abe ale si fuɖuame lilia funɔ ene. Eye mate ŋu asi le enu la o ene. Ke nɔviwo, miawo ya la, menye viviti me miele ne ŋkeke sia nava aɖi ɖe mi abe fiafitɔ ene o. Aleluya. Paul, egbɔgblɔ na Tesalonikatɔwo be Yesu Kristo ƒe vava yevelia, enɔnɔ ge abe ale ke fiafitɔ eva na zã me ene. Ne fiafitɔ gbɔwo va ge wɔƒe mea, menye ɖewo ɖɔ gbe dana ɖi be míegbɔna wo fi ge eza ya me. Ame sia ame nɔ vo me ko kpata fiafitɔ va ɖo. Paul tso Yesu be vava velia kɔ sɔsɔm kple ale yi ke fiafitɔ vana le zã me ene. Eya ta egbɔgblɔ na Tesalonikatɔwo bena ɖe woawo zu kekeli meviwo. Eya ta aƒetɔ ƒe ŋkekea mele be wɔ ɖi ɖe vo me na ame aɖeke o. Ŋka gblɔm nufiafia le, gawo, ga sia ga me la, ale be kristotɔ nanɔ dzadzra ɖo me hena aƒetɔ Yesu be vava. Ate ŋu ava at any time, ate ŋu ava le gaƒoƒo ɖe sia ɖe me. Aleluya. Egatsi sɔ kple ale yi ke fuɖuame elili na funɔ. Funɔ te fɔm di, menya be gba yi vidzi ge o. Gake kpata fuɖuame adze gɔme. Ko eya gblɔm wole ko wodzi viwo. Eya ta Paul gbɔgblɔm bena ayo nye menye ke vivitsimetɔwoe míenye o. Kekeli le miasi, kekeli yi nye aƒetɔ Yesu yi ke le miasi ta la, ele be gasia gama kristotɔ nanɔ ŋudzɔ, kristotɔ nanɔ dzadzra ɖo ɖi ne aƒetɔ Yesu ƒe vava. Ele be kristotɔ nanɔ ŋudzɔ gasia gama ne aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vava. Nɔvi nyasela, ŋka kpɔm míele egbea? Ŋka kpɔm míele egbea? Le kristotɔ tɔwo mie kristotɔwo dome. Kristotɔ ɖe sia ɖe ɖe ŋu ɖi ale gbegbe be infat meganya me kae ne Yesu va fia wò gbɔna kpɔkpɔ wò. Amen. Ta mawunya gblɔ bena gayime ka mo gbɔgblɔm be o fifia eya nyu nuwo le free egali nusianuwo li ebo mina miaɖu nu miakpɔ dzidzɔ emayi me tututua Yesu adodo ge. Nu katã menya yewo gblɔm ɖo. Menya yewo gblɔm no ko be nanu dzadzra ɖo ɖi. Esia yi mienu dzadzra ɖo ɖi na gbeduɖura kple kukuɖeɖe na Mawu be ŋkeke ma magaɖi ɖe vo me ne nye kpakpli o. Ŋkeke ma magaɖi ɖe vo me ne nye kpakpli o. Ke boŋ miawo la miasi le ŋkeke ma ŋu. Amen. Ne miekpɔ Matthew 24 verse 42 ihe agblɔ nya ɖe. Matthew 24 verse 42 ebe Matthew 24 verse 42 eya ta minɔ ŋudzɔ elabena eya ta minɔ ŋudzɔ elabena mienya ŋkeke si di aƒetɔ ƒe ŋkeke la le vava ge o. Oh, praise the Lord. Ke minyae be ɖe aƒeatɔ anya za ƒe gaƒoƒo si di fiavitɔ ava la anɔ ŋudzɔ ale be mana mɔ fiafitɔ be wòto afi aɖeke age ɖe aƒea me o. Aleluya. Eya ta ele be miawo hã mianɔ ŋudzɔ elabe amegbetɔvi la le vava ge le ɣeyiɣi si me miele mɔ kpɔm nɛ o la me. Amen. Ne aƒeatɔ anye gaƒoƒo yi ke dzi fiafitɔ ava la biblia be mana mɔe be wòto mɔ fia ɖeke age ɖe aƒea me. Eya ta miwo hã minɔ ŋudzɔ elabena mienye gaƒoƒo yi ke dzi tutu aƒetɔ vava ge o. Nɔvi kristotɔ enya yawo ɖe ehlenea ye ebuna ŋua ye esena gɔma ye ekɔnɛ kɔ de adɔwɔma egba miame yiwo katã mawo subɔ ŋugba mieɖe ŋu ɖi miaɖokui ŋu ale gbegbe be mele gbɔgblɔ xixeme dzidzɔ dom ne mi xixeme ŋuwo ko miekplɔ ɖo aseye tso ɖe wo ŋu yi ke mieŋlo aƒetɔ Yesu ƒe vava mieŋlɔe be. Nɔvi nyazela ŋkeke ya megaɖi ɖe vo me ne o elabena mienye ŋkeke yi ke dzi aƒetɔ la ava o. Matiwo gblɔ nya ya Yesu Kristo ŋutɔ ƒe ŋumenya nye nya ya. Nyasela medo ŋusẽ o be yi dzi nalé wò xɔseme ɖe asi yi dzi nalé wò kristotɔ nyenye akuakua me ɖe asi ale be ŋkeke ya magaɖi ɖe vo me na wò. Amen. Ne miekpɔ Peter ƒe gbalẽ velia eta tɔ Peter velia tatɔ kpikpi wua. Ihe agblo nya re. Ebe aƒetɔ ƒe ŋkeke la aɖo. Amen. Aƒetɔ ƒe ŋkeke la aɖo abe ale si fiafitɔ va na ene. Gbemagbe la dziƒo aklo ɖa va yi kple gbeɖeɖe sesẽ. Eye dzinuwo katã alé dzo afia keŋ. Nenema ke anyigba kple nuwɔwɔ siwo katã le edzi la hã afia. Praise the Lord. Aƒetɔ ƒe ŋkeke ava. Nɔvi ne ma ɖe be Yesu megatɔtrɔ gava wɔ le akpae. Yesu gagbɔna. Yesu gatɔtrɔ ge vava ge. Eya ta yi dzi le wo xɔse me ɖe asi nado gbe ɖa nakpo mɔ ne Yesu ƒe vava bena gbemagbeme ŋkeke ma magaɖi ɖe ƒome na wo. Eɖo to Reverend Emmanuel akpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ medo gbe ɖa. Meko nyaselawo gble ɖe asio me. Wo gbɔgbɔ kɔkɔe na yi ne nɔ nya dzi bena wòade gbe le wo ŋu le Yesu Kristo mía ɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.